Përshëndetje të nderuar dëgjues, unë jam Krenari Cuboli, ju flas nga Praga në këtë edicion të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës konfirmon takimin e sejntës me Serbinë në Bruxelles. Lideri lëvizjes vetëvendose Albin Kurti infektuat me koronavirus. Turqia akuzon revistën satirike Charlie Hebdo për racizëm kulturor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se të njëjtën në Bruxelles, delegacionit në nivel ekspertësh të Kosovës dhe Serbisë do të takohen pas më shumë se një muaj i pauzës të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Temë diskutimi do të jetë zgjidhja e pretendimeve financiare dhe çështjeve të pronës midis dy vendeve. Me ndërmjetësimin e emisarit Ljajçak, në takimin e nesërm delegacionet do të vazhdojnë diskutimin e nfilluar në takimin e kaluar rreth kësaj çështje, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Në dialogun në nivel ekspertësh, Kosova përfaqësohet nga akord Koordinatori shtetëror për dialogun Skënder Hyseni, ndërka e Serbia nga Marko Gjuric. Takimi sejndës do të mbahet me ftesë të dërguarit të Bashkimit Evropian për këtë dialog, Miroslav Ljajçak. Ish kryeministri i Kosovës, njerësh lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, ka njoftuar se ka dalë pozitiv në testin për koronavirus, sëmundja që shkakton COVID-19. Ai ka thënë se dy ditë më parë ka pasur simptoma të lehta të sëmundjes dhe më pas i është nënshtruar testet për koronavirus. Përmbrëm kisha disa simptome, kokë dhëmbje të lehtë, pak koll dhe dhëmbje skuqje të syve. Dhe jam testuar për COVID-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Në dy javët në vijim do të qëndroj në vetizolim, ka shkruar Kurti në llogarinë e tij në Facebook. Aktualisht sipas dhënave të fundit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, që prej fillimit të pandemisë deri më 27 tetor janë regjistruar 18.345 të infektuar. Mandatarja për formimin e qeverisë re të Serbisë Ana Brnabić ka nisur të mërkurën paraqitjen e ekspozesës së saj në kuvendin e Serbisë, përmes së cilës prezantoi përparësitë dhe programin e qeverisë re para deputetëve. Duke paraqitur planin e qeverisë ardhshme, Ana Brnabić ka theksuar se qeveria serbe do të ketë 6 qëllime kryesore, prej cilave e para do të jetë ruajtja e shëndetit të qytetarëve. Brnabić ka shtuar se në mesin e qëllimeve tjera janë edhe interesat e Serbisë në Kosovë, lufta kundër mafias, ruajtja e vendimarrjes së pavarur të Serbisë, përshpejtimi reform dhe përparimi ekonomik i vendit. Brnabić gjithashtu deklaroi se qeveria e saj nuk do të heqë dorë nga insistimi për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mandatarja për kryeministre deklaroi se rreth 50% e anëtarëve të qeverisë së ardhshme do të jenë gra dhe se 50% do të jenë gjithashtu figura të reja. Turqia ka akuzuar revistën franceze Charlie Hebdo për racizëm kulturor pas publikimit të edicionit të sëmërkurës që tallet me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Agenda anti-islame presidentit francez Emmanuel Macron është duke dhënë frytet e veta, ka dhënë Faretin Altun, drejtori për komunikime i Erdogani, duke i përshkruar karikaturat si të neveritshme. Në ballinën e sëmërkurës Charlie Hebdo ka vënë karikaturën e Erdoganit të ulur në një karige duke ngritur lart fustanin e një gruaje me titullin Erdogan, ai është shumë argëtues privatisht. Turqia dhe Franca janë përfshirë në konflikte verbale, me që Erdogan ka vënë pikë pyetje shëndetit mendor të Macronit, pasi ky i fundit ka bërë të ditura masë që do të marrë për ta mbrojtur vlerat sekulare të shtetit të tij kundër islamit radikal. Erdogan këtë javë ka bërtirë turqëve që të bojkotojnë markat franceze si përgjigje ndaj përkrahjes që ka ofruar Macron për karikaturat ku është shfaqur profeti Muhammed. Karikaturat e profetit Muhammed konsiderohen blasfemi për muslimanët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese që nuk janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre në Kosovë kanë përfituar shumë të ndryshme materiale nga fondi i qeverisë prej 60 milion eurove si subvencione për biznese, thot Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës thonë se në qeveri kanë dërguar listat e bizneseve me status aktiv, pa dhënë ndonjë sqarim se si ka mundur të përfitojnë bizneset jo aktive. Raporti Nadi Ahmetit.
Në disa biznese me status jo aktiv në Kosovë dyshohet se kanë përfituar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës që ka vlerën 385 milion euro, thot Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Nga ky fond qeveria e Kosovës me 28 shtator kanë dar 60 milion euro për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Nga kjo vlerë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Shahini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se disa biznese jo aktive ose pasive e kanë këshpërdorur kriterin e Ministrisë së Financave për freskimin e të dhënave në sistemin elektronik EDI në ATK, duke paraqitur llogaritë bankare private.
Ka pas raste ku disa e kanë këshpërdorur mirësinë e shtetit dhe kanë mbushur aplikacione dhe kanë përfituar. Janë raste të izoluarve, nuk janë shumë.
Edhe një kontabiliste nga Prishtina, emri i njohur për redaksin, i tha Radios Evropa Lirë se bizneset që nuk e zhvillojnë veprimtarinë e tyre dhe figurojnë me status jo aktiv, kanë përfituar nga fondi qeverisë. Kontabilistja thotë të ketë njohuri për disa bizneset të cilat në 3-4 vjetët e fundit kanë pushuar aktivitetin e tyre duke mos paguar asnjë obligim tatimor, rrjedhimisht duke mos paguar asnjë pagë për punëtorët apo obligimet e tjera financiare biznesore. Bizneset përfituese nuk kanë pasur nevojë të aplikojnë për këtë subvencion të qeverisë. Kriteri vetëm i Ministrisë së Financave ka qenë plotësimi dhe freskimi formatave të tatim paguesit në sistemin elektronik EDI në ATK. Në këtë sistem është kërkuar që të vendoset numri llogarisë bankare të biznesit. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë informacion se sa është numri përgjithshëm i bizneseve jo aktive në Kosovë. Por në faqen zyrtare të këtij institucioni, në listën e tatim paguesve figurojnë gjithsej 78.522 biznese jo aktive. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar një biznes që figuron në këtë listë. Ky biznes është regjistruar në vitin 2010 në Prishtinë, por asnjëherë nuk ka ushtruar veprimtarinë e tij. Pronari i këtij biznesi, që nuk dëshiroi të identifikohet, tha se nuk ka përfituar nga fondi qeverisë, pasi nuk ka aplikuar dhe as nuk ka bërë freskimin e të dhënave në formularin e ATK-s. Kurse sa i përket mundësisë së përfitimit të bizneseve pasive nga ndihma e qeverisë dhe sa gjatë mund të qëndrojë një biznes me status pasiv, zyrtarët e ATK-s në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thanë se sipas kritereve të vendimit të qeverisë së Republikës së Kosovës për fondin prej 60 milion euro, ATK-ja ka dërguar listën e bizneseve me status aktiv. Ndërsa një biznes pasiv mund të qëndroj, derisa ATK-ja e konstaton në teren se biznesi është duke operuar dhe automatikisht e kthen në aktiv, thuhet në përgjigje. Ndryshën nga shuma prej 60 milion euro që kanë darë qeveria Kosovës, kanë përfitur